Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Je časova i 5 minuta. Dobar dan, počinje letnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Do 12 časova na realizaciji magazina biće i radiće muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Nekoliko laganih letnjih tema za ovo prvo ovonedeljno izdanje magazina na prvom, izdanje za ponedeljak 18. jul, ali to što su teme lagane ne znači da nisu važne i da nisu lepe. A počet ćemo sa onim važnim temama. Nedavno su, a moguće i da ste se vi u to uputili ili pročitali, mnogi mediji preneli vest da je jedan muškarac u Velikoj Britaniji završio u bolnici posle višemesečnih problema sa zdravljem za koje se ispostavilo da su izazvani hipervitaminozom zbog prekomernog unosa vitamina D. S obzirom da su lekari od početka pandemije COVID-19, kao što svi vrlo dobro znamo, insistirali na redovnoj dnevnoj suplementaciji tim vitaminom, posle više od 2 godine počelo je da se postavlja pitanje može li njegovo uzimanje na svoju ruku bez stručnog nadzora da dovede do ne samo efekta suprotnog od željenog, već i do potencijalne opasnosti po opšte zdravlje. O tome ćemo odmah na početku magazina razgovarati sa imunologom profesorom doktorom Borisom Slavom Kamenovi. Također, retko koja letnja sezona prođe, a da ne bude zabeležen makar jedan slučaj napada stršljenova na ljude, nažalost, često i sa fatalnim ishodom. Nedavno je baš tako bilo u Varaždinu, u Hrvatskoj, kada su dvojce muškaraca pokušala da uklone gnezdo stršljenova u jednoj garaži. Tim povodom smo se obratili Zavodu za zaštitu prirode Srbije, pa će nam entomolog, dakle stručnjak, naučnik koji proučava insekte, Aleksandra Zatezalo, reći kako da se ponašamo u susretu sa tim insektima i kako reagovati ako do ubode dođe. U drugom satu magazina na prvom pripremili smo, tačnije koleginica Ružice Zorkić-Radičević, jednu lepu reportažu. Povešćemo vas u Manakovu kuću u Beogradu, a ona je deo Etnografskog muzeja. Manakova kuća, mnogi to znaju, mnogi ne, čuva etnografsku zbirku slikara Hristifora Crnilovića, jednog od retkih istraživača i kolekcionara folklornog nasleđa, koji je za sobom ostavio tako značajnu kolekciju predmeta da ona predstavlja svojevrstan muzej narodnog stvaralaštva. To smo pripremili, a sada počinjemo. Dobar dan još jednom.
We'll be right back.
10 časova je i 12 minuta, kao što rekao smo malo pre, naša prva tema u današnjem magazinu. Trebalo bi da da odgovor na pitanje postoji li opasnost od predoziranja vitaminom D, odnosno od hipervitaminoze D, kako je mnogi nazivaju. A povod je jedan tekst koji se ovih dana mogao pronaći u različitim elektronskim medijima i koji pominje, ukazuje zapravo na jedan slučaj muškarca iz Velike Britanije koji je, kako se kaže, mesecima povraćao pošto je uzeo vitamin D u skoro 400 puta većoj dozi od dnevno preporučene. I tim povodom izašao je jedan tekst, jedna studija u britanskom časopisu British Medical Journal, koju su preneli evo i naši mediji, a mi smo se tim povodom obratili starom poznaniku i sagovorniku prvog programa Radio Beograda, imunologu profesoru doktoru Borislavu Kamenovu. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste se i ovoga puta odazvali našem povodu da bismo ljudima malo razjasnili ovu situaciju. Dakle, reč je o studiji koja upozorava, ovo daje samo kao primjer, ali upozorava da je od kako je pandemija krenula i od kada je počelo da biva preporučivano da se unose veće doze vitamina D, da ovo nije prečest slučaj, ali da se češće dešava nego ranije. Dakle, predoziranje, da tako kažemo, vitaminom D.
Ne, sigurno da može da se desi predoziranje vitaminom D, pogotovo ako neko uzima takve enormne doze. Mada ja mogu da vam kažem, znači ja sam radio 40 godina i sada 7 godina posle penzije, znači za 47 godina ja nisam video ni jedan klinički manifestni slučaj predoziranja vitamina D. Bez obzira na to što su neki imali mnogo veće vrednosti vitamina D, zato što su uzimali nasumice bez kontrole, bez određivanja nivoa vitamina D.
To je dakle ključna stvar, profesore. Ne može na svoju ruku.
Ključna stvar je, može da se predozira, ali su potrebne enormno velike doze da bi se to desilo. Što mi nikada nismo savjetovali. Dakle, mi smo savjetovali, uglavnom savjetujem u odnosu na ono, ja proverim nivoje vitamina D, pa dajemo onima kojima fali. Ali sad ću još nešto da vam kažem, pošto je to već izašlo u Velikoj Britaniji.
Da.
Ja sam i ranije to pričao. Znači, svi časopisi Velike Britanije za sve vreme COVID-a su govorili da vitamina D nema nikakvog značaja u COVID-u. Baš nema nikakvog značaja. Za razliku, recimo, od indijskih časopisa koji su govorili da je to mnogo moćna stvar. E sad, šta se desilo prejedno, da kažemo, 2 meseca? Izraelci su objavili jedan rad u kome su studiju jednu rekli da je 14 puta manje je mogućnost teških komplikacija od COVID-a kad ima normalne vrednosti vitamina D. E sad, znači sad, tu sad moramo da to pogledamo i malo u nekoj drugoj dimenziji, bez obzira što je to moguće, ali pazite, vi kad kažete sada to je moguće, znači neko uzima normalne količine koliko mu fali, a vi kažete moguće da se predozira. Znači vi njega uvlačite u priču da to nema nikakvog smisla i značaja, što je, mislim, izuzetno opasna stvar, jer je to i studijama potvrđeno. Čak su pokrenuti neki sudski postupci protiv tih koji su to pričali, jer je to u suštini problem ekonomske prirode, zato što je to mnogo jeftin lek, to je preparat koji je izuzetno jeftin, koji je izuzetno dostupan, koji svako može da uzme, svako može sebi da pomogne. Ne mislim da je to samo vitamin D.
Da.
Jer doze koje se uzimaju mogu da budu mnogo manje ako se smanje trovanje. Znači, mi se trujemo mlekom, mlečni proizvodi, taj takozvani A1 kazein koji mi unosimo. Onda se trujemo žitaricama koje su isto problematične. Onda se trujemo svim mogućim drugom hranom. I onda oštetimo creva i onda otrovi ulazi u organizam i onda su potrošnja vitamin D je mnogo velika zato što on nas štiti, on vrši detoksikaciju. I onda mi ulazimo u stvari u ozbiljan zdravstveni problem. Dakle, ja mislim da je najveći broj ljudi koji je stradao od COVID-a imao težak deficit vitamina D. Prema tome reći da je to opasna stvar, to je jeres, to je nešto što je ubitačno i to naravno treba pratiti pažnju na količine, oni kažu 400 puta.
Da.
Pa i da nije 400 puta i 20 puta da je više, to je jako mnogo. Znači ne treba ništa da bude puta, ne treba da bude onoliko koliko treba.
Da.
Ali pre toga svi mora da povedu račun o svom zdravlju, da vidi od čega se truju, šta im smeta, zašto im je naduven stomak, zašto su umorni, zašto nemaju dovoljno vazduha, i da se to pitanje reši ne po tipu dijagnoze, nego po tipu procesa. Neka pročitaju kako i neka vide šta to znači proces. Znači,
da.
To je nešto u čemu se mi nalazimo danas.
Da. Inače, u daljem tekstu ovog članka u ovoj studiji koji, kao što rekao, je objavio British Medical Journal, se kaže da je čovjek išao ne kod lekara, nego kod nutricioniste, da mu je ovaj preporučio ne samo vitamin D u tako visokim količinama, nego još 20 nekih suplemenata, i da je zapravo to dovelo do velikog problema kod ovog čovjeka, koji je na kraju završio i nedjelju dana u bolnici. Ali zato je važno, profesora Kamenov, da sada našim slušalcima kažemo ne, dakle, ovo je jedan usamljen redak slučaj i nije ga izazvao samo vitamin D.
Dakle, evo ja ću još nešto ću da kažem.
Da.
Da li se taj pustio da kaže koje on imao zdravstvene probleme pa je pije vitamin D?
Da, pa navodi se od čega je ranije bolovao, i to je podosta dugačak
spisak. To je taj proces, pazite, to je proces urušavanja organizma kroz koji on prolazio godinama. I naravno, onda ne pomaže ni vitamin D, ni ništa ne pomaže. Ako se vi ubijete, uništite se, satrete se, znači nema vajde. I onda mi grešimo, pazite, sa vitaminima dodajemo. To može malo da se doda, ali ako se on truje, to nema vajde, verujte mi. Znači, mora da se uzimaju probiotici, mora se ispraviti hranu na prvom mestu. Ako ne ispravimo hranu, ništa nismo radili. Pa neka ga vidi doktor koji se malo bolje razume u procese. Znači, integralno da pogleda, a ne samo da pogleda jednu dijagnozu, drugu dijagnozu, petu dijagnozu. Što više dijagnoza gleda, to manje vidi.
Da.
I čovjek sve se više propada i više se davi. Znači, moramo integralno da pogledamo, moramo suštinski da vidimo šta to njega muči, da bi zaustavili proces. Radi se o procesu, a ne o dijagnozama.
Drugim rečima, iza ovog teksta koji su preneli, kao što rekao, i naši mediji, stoje neke druge stvari, stoji malo ili mnogo dublja priča koju smo upravo sada objasnili, a vas ćemo, profesore, još jednom da pitamo za vašu preporuku. Šta je bezbedna doza vitamina D konkretno, da može svako i bez provere? Da li može na takav način uopšte, bez provere, da uzima neku određenu dozu i da ne pogreši?
Male doze može svako da uzima, može 1000-2000 jedinica da uzimaju odrasli, bez ikakvih problema, sada leti.
Da. A zašto sunce ne vraća vitamin D? Zašto ljudi imaju problemi sada, i ne samo kod nas, nego, evo, rekao ste, Indija?
Zato što imaju probleme. Zato što imaju veliku potrošnju. Nikada niko nije obratio pažnju na potrošnju. Znači, kad vi imate lošu finansijsku situaciju, obratite pažnju na zaradu, a obratite pažnju na potrošnju. Jer na potrošnju niko ne obraća pažnju. Evo, ja i dan danas imam pacijente koji piju i 10.000 jedinica, pa im je malo. A idu na sunce zato što su otrovani, zato što mnogo troše vitamin D, ne samo vitamin D, nego i ostale vitamine troše. Znači, ne rešava se to vitaminom kao vitaminom, nego sagledavanjem procesa i popravljanjem stanja organizma. Onda će mnogo manje doze njima biti potrebno. Ali to treba neko da vidi i da sagleda. Ne može da mu leči samo jednu dijagnozu i da se to vidi i da se to na osnovu toga može da razjasni. Razumete li me?
Apsolutno vas razumem. Kako treba koristiti vitamin D? Kako je preporučeno? Pre jela, za vreme jela, posle jela?
Ima dobro to sad.
Ali ljudi slušaju, pa...
Oni slušaju, sad im pričaju te ovako, te onako. To sad svako
pa ja
priča.
Pitam vas da nam kažete kako
u
treba.
U suštini to nije toliko bitno. Znači, može uz obrok, može pre obroka, može posle obroka.
Ali ima nešto da treba izbjegavati, recimo vitamin D uz neki lek ili uz neki drugi suplement?
Sad ima lekova koji koče.
Znači,
koji,
na to treba obratiti pažnju.
Ali to su lekovi koji se retko koriste. To. To nije mnogo značajno. Ali nema vajde ako se on truje. Razumete li me? Nisu važni ti lekovi ostali koje mi dajemo, koji to koče. Nego je važno travanje. On se truje i potrebe su mu enormno velike. I ne može da se zadovolji. Ti stravi od COVID-a. Znači, sad mi kad kažemo vitamin D može da bude opasan, ja sam da vam kažem, najveći broj ljudi koji je stradao je zato što ima niske vrednosti vitamina D, pa to su Izraelci lepo rekli, 14 puta. Sad vi podelite se 14, pa ćete da vidite koliko to ljudi mora da stradaju. Znači, to je suština, jedna velika suština u jednoj jeftinoj stvari, koja nekome smeta, ja to vidim da nekome smeta, ja sve vreme to pričam i svašta se pojavljuju ljudi koji to sve osporavaju.
A iza toga stoji ona jeftinoća preparata, je li tako?
E pa to je najveći problem. I ja se sve slažem i sve to može da bude, ali to se ne dešava kada mi imamo razmišljenje, kada imamo pristup, kada ozbiljno pristupamo i kada volimo ljude, kada ih pogledamo u oči i vidimo da se gase, da se da tonu, da nemaju snage, da su umorni, a mi im kažemo ne, nemoj, to je opasno. Mislim da je to najopasnije od svih opasnosti koja postoje.
Zato smo vas i pozvali,
profesor. Ne rešava se tako što ćemo mi da dodamo, nego mora da popravimo stanje njegovog organizma, verujte mi. Znači imam recimo, jedan je čovjek iz Beograda baš dolazio, još kad se pojavio COVID, i on se uplašio za svoju majku, znate, ona ima 90 godina i on se uplašio kako će ona da strada. I sad smo mi to videli šta njoj smeta, izbacili smo mleko, izbacili mlečne proizvode, dali 10.000 jedinica vitamina D da pije. I šta se desilo kad je došlo COVID? Od cele familije samo se ona nije razbolela, a svi unuci, sinovi, svi se izmjeli sporazboljeli i baš su pretekli.
Profesore, potpuno nam je jasno i mnogo jasnije, i verujte, umirili ste, verujem, mnoge koji su slušali ovaj naš razgovor. Dobili smo ponovo od vas odlične savete, dobre preporuke.
Znači, mora da volite svoje ljude i svoj narod da im kažete istinu.
Evo, to pokušavamo.
Ne kažem da to drugi ne kažu istinu, da. Ali mi ovde koji ovde živimo i koji ovde radimo, moramo da budemo posvećeni tom narodu i da im kažemo ono što mislimo i osjećamo i što smo stekli svojim iskustvom, naravno i belosvetskim znanjem. Ja sam bio u Kanadi i radio sam veliko istraživanje u svoje vreme i ne osporavam uopšte tu veliku nauku svetsku koja mnogo pametnih stvari dala, ali tu se uz to prikačuju neke druge stvari koje baš nemaju mnogo veze sa naukom.
Profesore Kamenov, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Bio je ovo imunolog, profesor dr. Borislav Kamenov, a čuli ste kako stvari stoje u vezi sa potencijalnim predoziranjem vitaminom D. Retko se to dešava.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel. U balansu sa prirodom.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Tačno je pola 11. Magazin na prvom programu Radio Beograda u narednih nekoliko minuta vodi vas na filmski festival na Paliću. Moguće da ste već čuli, dobitnik počasne nagrade Aleksandar Livka festivala evropskog filma Palić za doprinos regionalnoj kinematografiji koja je ustanovljena prošle godine je glumac Igor Galo. U karijeri dugo i više od pola veka sarađivao je sa nekima od najznačajnijih autora iz ovog dela sveta, a u lični i profesionalni život utkao je i posvećenost borbi za ljudska prava. Sa Igorom Galom je na Paliću razgovarala Ana Vučković-Dečić.
Igor Galo, Aleksandar Livka, nagrada, i kada sam rekla nekim ljudima da ću s vama razgovarati, rekli su samo da se pojavio u Mostu pa bi bilo dovoljno, ali to nije jedino. Ipak najviše vas znaju po filmovima Šibe krvavca, pa čak te uloge imaju neku ikoničku vrednost. Kako na sebe gledate, ako možete da izađete iz sebe i da posmatrate tu ikoničku, neuhvatljivu vrednost kinematografije?
To je težak odgovor. Znate, puno puta sam čuo takve interpretacije, da su mi ljudi pričali o tom postajanju kao mita nekog, pogotovo te uloge kao što je Bambino u Mostu i cijela ta plejada glumaca koji su tamo, pa te Bata, Cica Perović, Boris Zvornik, Janačko, čoveče, koje su to bile face. To su same po sebi već figure koje su ulaze u neku galeriju ikona kinematografija. I sad je eto tu s neko još i smjesti baš u tako jedno mjesto. Pa onda ta nagrada koja se opet stavlja u nekakav takav kontekst, mislite, ipak to, šta je to bilo? Ja sam se samo igrao, šalio i zabavljao, jer to nije bio za mene naporan rad, u smislu, znate, neko govori, kaže, mučili smo se, radili smo filmove, znate, ono, patili ovoga, patili. Ja nikad nisam patio, ni na jednom mjestu u filmu, jer meni je ono bio radost. I vi što, mi se bila igra, ja znate kada su igre, nije problem kad se igrate. problem je kad se mučite, kad vas ne raduje to što radite, onda je to muka. I tri minute su muka, ne mjesec dana rada. To su drugčiji pojmovi, za mene ne. Mogu se da radim koliko god treba. I zato što živite film. Ja sam čovjek koji prvo ga voli film i onda to nije problem. Ona mi je dnevna preokupacija, ne samo kad se snima.
Da li ste se radovali ne samo zbog toga što imate u sebi, pa taj ludički element, ali sa druge strane to je kolektivna delatnost. Dakle, da. Sa svim tim ljudima ste zajedno u nekoj igri.
To vidite, više ne postoji. Primećujem da to nema u tom obliku kao onda. Znači, neko je, tada nije bilo, mi smo ostali i noć i dan zajedno. Sad više nema, ljudi završe snimanje i ututni svake neke nove ili tezge ili neke nove obaveze ili trči na radio ili u teatar, igra, predstava ili razgrbljeno jutarnjim programom, ne znam čemu. Znači, oni jednostavno ih melje, ih društvo. Mi smo bili timovi koje su bukvalno ono, jeli, pili, radili zajedno i snimali filmove i još se družili i privatno. Ali to ostavlja sasvim druge ove iskustvene posljedice, da kažem, koje su zapravo ono možda i najvrednije. Ja se uvijek kažem, ja sam možda, nisam završio fakultet, ali ima jedno dva fakulteta, jedan je taj noćni, jedan dnevni, što bih rekao sa takvim ljudima. Ali oni su sve, imati takvo iskustvo, su univerziteti za sebe, koje se ne daju zapravo nigde steći, osim u ovakvim situacijama. Znači, tu je možda ta razlika. Možete završiti školu, ali nemate taj dojam praktičnog, ovog iskustvenog dijela koje umučuje takva kategorija ljudi koja vam to umučuje, ovako vam daju besplatno skoro.
Govorite lepo o ljudima, evo i danas na konferenciji je bilo reči o ljudima koji su već dobili nagradu Aleksandar Lifka pre vas. Ovo trojstvo ove godine, Azanavičius, Kovačević i Galo je nešto vrlo lepo, ali kad pogledamo taj spisak i Ken Loach i Ken Russell i Teo Angelopoulos, velika imena.
Kosta Gavras, Nikita Mihajlkov. Vete, taj raspon evropske, koje su to imena, Kosta Gavras, na primjer, od kada, pa onda, naravno, i Kusturice tu, Rajko Grlović, Loran Zafranović, ovo sad nabrajamo u kombinaciju naših i stranih, i onda, ove, Rade Šerbeđe je tu isto tako, moram i njega spomenuti, i dalje sam s njim, tu živimo praktično nedaleko jedan drugoga. I ovaj, to je za nešto što se isfiltriralo kroz 50 i nešto godina, negdje ostalo, negdje zabilježeno i sigurno vas čini ponosnim na to, da se bio dio takvog jednog onog prostora, vremena i rada, jel?
I za sam kraj, zanima me, pošto niste ostali samo u glumi, već imate jednu važnu organizaciju. Takođe, bavili ste se filmom i na drugačiji način.
Jeste. Ja kažem, filmom se možete baviti samo totalno, po meni. Jer onda, ako ga živite totalno, onda ga i znate, upoznajete, ne poznajete samo jedan segment, nego onako, totalno znate. A onda, zahvaljujući užasima koje se dogodilo početkom 90-ima, svima nama, ušli smo neželjeno u jednu sferu, supruga moja i ja, u jednu sferu koju nikad nismo tražili niti mislili da postoji, da ćemo se time ne baviti. I kad se dogodilo, mislimo da će to trajati 4-5 godina, pa će se te države srediti, pa ćemo se mi dogovoriti, pa će to prestati.
Kako našim slušalcima, kako se zove organizacija?
Homo, nešto, tema je homo, kao čovjek, ili, i dobro, to je se zove, ali temeljno je naša želja da se pomogne onom trenutnom što vidite oko sebe da se događa. U toj ranoj fazi to su bili diskriminacije po nacionalnoj osnovi, gubitka posla, svega. Ljudi koji su ostali bez stanova, bez imovine, bez penzija, bez zaposlenja, raseljenje, totalno užas jedne vrste, nakon kojih su došli užasi druge vrste, po nekim drugim, jer to se ciklički mijenja, kao što se mijenjaju programe vedenih nacija na teme migranata, pa ne migranata i takve stvari. i to se mi nikako ne možemo izvući iz toga. A nijednu stvar nismo riješili, ali smo otvorili novu. Sad imate opet eksperte za nove teme, nemate više za one stare, i tako u krug, i sve to je jedan paralelni tok u kojem oni koji proizvode nesreću, zapravo sa strane finansiraju te koji kao fol treba da brane to, a zapravo oni nikak nemaju želju da se dotaknu da riješe problem.
Ipak, lepe teme za kraj, uživajte na Paliću, čestitam na nagradi, gledamo vas iz onih starih dobrih vremena, vrlo često i u Jugoslovenskoj kinoteci, tako da je lepo.
Je, da. Ima. Danas sam večeras su pitali da izaberemo nešto od toga kao neki podsjetnik mali, da gdje je bilo da se kao vrati u sjećanje nešto unazad 50 godina, pa sam se nešto malo počeprkao po svojoj arhivi, pa sam napravio neki mali prelet u nekih trajanju, 7-8 minuta. Naravno, ima ih 70, pa, ali ozimno izabrao se neke 5-6 takih stvari, da čisto osvježim sjećanje uspomen na neke stvari koje većinom starija generacija pamti, mladi ne, ali eto da...
Hvala!
Yeah!
Do 11 časova ostalo je još 17 minuta. U naporu smo, da tako kažem, da uspostavimo vezu sa Aleksandrom Zatezalo, entomologom Zavoda za zaštitu prirode, pa da onda govorimo i o još jednoj najavljenoj temi u današnjem magazinu, a to je kako se ponašati u susretu sa stršljenovima, a sada im je sezona kao i svakoga leta. No, kad smo već kod leta i dok čekamo ovo uključenje i razgovor, evo letnjih podataka vezanih za temperature, mada u ovom trenutku, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova, temperature su izrazito prijatne u celoj Srbiji. Najniža temperatura naravno na Koponiku, tamo je 14 stepeni, na Crnom vrhu je 17, a u Sjenici na Zlatiboru 20 stepeni. Što se najviših temperature tiče, one su na severu zemlje, 26 stepeni je trenutno najviše temperatura, toliko i u Novom Sadu i u Zrenjaninu, doduše 26 stepeni je i u Valjevu, u Beogradu 24 stepena, u Nišu 23, u Kragujevcu 22 stepena. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme, a prognozu za danas ste možda čuli, možda još uvek niste, pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, uglavnom severnih smerova, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepena, u Beogradu isto vreme, a najviša dnevna biće oko prijatnih 29 stepeni. Međutim, za dane koji su pred nama, sve do 25. jula, Republički hidrometeorološki zavod najavljuje toplo vreme sa najvišom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovo doba godine. I s tim u vezi je čak izdato i jedno upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se krajem ove i početkom sledeće sedmice lokalno očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, a sada ćemo moguće više detalje upravo u vezi sa ovom najavom čuti i od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Aleksandre Travica. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, da uživamo još danas i sutra, pa onda da se pripremimo od srede.
Tako je, od srede temperature polako počinju da rastu. Očekujemo da u sredu konkretno bude 34 stepena, a onda četvrtak, petak, subota, nedelja između 36 i 38.
Napominje se u ovoj najavi koju smo, vašoj najavi koju smo mi dobili posredstvom agencije, da se lokalno ponegde očekuje upravo za krajem ove i početkom sledeće sedmice i do 40
stepeni. I do 40 stepeni, tako je. Očekujemo i da bude 40, lokalno i više, ali za sad, pošto je to već nedelju dana unapred, ne bi se sad toliko bavili
da
time,
se ne plašimo unapred.
Jeste, da se ne plašimo unapred, neka bude da se očekuje do 40, pa čućemo se još koji put da potvrdimo to.
Imali ikakvih padavina, makar da pomalo nešto od ozgo pofajta, pa da nam bude lakše, makar
da
negde.
Da se očekuje da u petak, posle podne uveč u Vojvodini bude neko umereno oblačenje i kratkotrajna kiša, a krajem perioda, to je 25. i 26. u brsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, mogućnost nekog kratkotrajnog pljuska.
Najlepša hvala i čućemo se sasvim sigurno još tokom ove nedelje. Aleksandra Travica, dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uključila se u magazin na prvom, a ovom svemu dodajemo i vest koju smo posredstvom agencije Tanjug primili iz Pule. Naime, u Istri je od ponoći na snazi restrikcija vode prvog stepena, odnosno zabrana korišćenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova, javnih i privatnih površina, javnih zelenih površina, kao i za tuširanja na plažama i kupalištima. Jedini izuzetak su pijace i ribarnice. Ta mera je doneta na sastanku istarskog župana sa gradonačelnicima i direktorima vodovoda u petak, jer hidrološka situacija na području Istre već neko vreme nije povoljna, a znatnije padavine se ne očekuju u narednih mesec dana. Istarski župan Boris Miletić je pozvao sve građane, poslovne subjekte i turiste da racionalno troše pitku vodu, kako ne bismo, kako je rekao, bili primorani da donosimo još restriktivnije mere, sve u cilju stalnog snadevanja pitkom vodom građana i gostiju. Meteorolozi inače najavljuju da će i Hrvatsku ove sedmice zahvatiti novi toplotni talas i također da bi suša mogla da potraje.
da bi nam, pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada da bi nam i mnogo misli da bi nam i mnogo znoja da bi nam, radi, radi da bi nam, radi, grabi da bi nam, skupiš od tebe ti ta, tvoje ruče da nam da, mnogo sreda da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Da bi nam i kamena, da bi nam, pa kako nisam radostan, još mi treba jedan dan, mnogo rada, da bi nam i mnogo misli, da bi nam i mnogo znoja, da bi nam, radi, radi, da bi nam, radi, grabi, da bi nam, skupiš od tebe tika, tvoje ruče da nam da, mnogo sreda, da bi nam i ulica, da bi nam i gradova, da bi nam, ja uživam. Svega toga ne bi bilo da ti to uradio sam, svega toga ne bi bilo da ti to uradio sam, svega toga ne bi bilo da ti to uradio sam. Si to uradio sam i svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to, oh. Svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam, svega toga ne bi bilo da si to uradio sam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
5 minuta je ostalo do 11 časova, uskoro će vesti, ali pre vesti evo još nekoliko informacija. Pripadnici uprave saobraćajne policije će zbog povećanog tranzita turističkih autobusa kroz Srbiju tokom sezone godišnjih odmora, kao i organizovanog prevoza dece na kulturne manifestacije i sportske kampove, od danas do 24. jula sprovoditi akciju pojačane kontrole autobusa. Akcija je usmerena na otkrivanje prekršaja i krivičnih dela koje čine vozači, saopštio je MUP. A Tanjug je upravo emitovao vest da je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, Juta, Aleksandar Seničić, rekao da se u Grčkoj do polovine septembra ne očekuje promjena regulative za ulazak u tu zemlju zbog rasta COVID brojeva. U Grčkoj brojevi rastu, vidjet ćemo šta će nam jesen doniti, da li će se menjati regulativa za ulazak. U ovom trenutku neće biti nekih promjena, bar nam tako kažu, negdje do polovine septembra, rekao je Aleksandar Seničić. On je također dodao da su za Grčku uglavnom rasprodati turistički aranžmani, ali da ipak ima još mesta u ovoj centralnoj sezoni, a to je upravo od 15. jula do 15. avgusta, ima još poneko mesto i Grčka je definitivno najpopularnija. Tu su do duše i Turska, Egipat i Crna Gora, koje su destinacije koje se najviše traže, kazao je Aleksandar Seničić. A mi ćemo do gonga i vesti pevati, baš onako opušteno letnje, a potom ćemo vas, kao što smo i najavili, jednom lepom reportažom povesti u obilazak Manakove kuće u Beogradu. Made a wrong turn once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life, mistreated, misplaced, misunderstood, misknown.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja konsultacije o mandataru sa predstavnicima izbornih lista koje će imati poslanike u budućem sazivu parlamenta. Danas će razgovarati sa predstavnicima koalicije NADA, SPS-a, Stranke slobode i pravde i Srpske napredne stranke. Predsjednik Vučić u 18 časova obratit će se javnosti i govoriti o konsultacijama o formiranju vlade, ali i o zabrani hrvatskih vlasti da posjeti Jasenovac. Prenos obraćanja je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić zatražila je objašnjenje hrvatske vlade i države zašto je zabranjena posjeta predsjednika Srbije Jasenovcu. Nije mu zabranjeno da posjeti Hrvatsku, može u Pulu, Rovinj, Opatiju, na more, ali ne može u Jasenovac. To je još brutalnija i zastrašujuća poruka nego da su mu rekli da je zabranjeno da posjeti Hrvatsku, rekla je Brnabić za televiziju Happy. Naglasila je da je hrvatska vlast svojim postupkom najviše ponizila hrvatsku državu. I dalje traje istraga o padu aviona u vlasništvu ukrajinske kompanije Meridian, koji se srušio na severu Grčke u blizini Kavale. Portparol grčkih vatrogasaca rekao je da na mestu pada aviona, koji je prevozio naoružanje iz Srbije za Bangladeš, nije pronađen radioaktivan ili biološki materijal opasan po zdravlje ljudi. Timovi za deminiranje rade na lociranju municije koja je rasuta oko olupina aviona. Pronađena su tela svih 8 članova posade. Sukobi u Ukrajini traju skoro 5 mjeseci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je ukaz o smeni načelnika službe državne bezbednosti Ivana Bakanova i državne tužiteljke Irine Venediktove zbog, kako je naveo, brojnih slučajeva saradnje zaposlenih u njihovim službama sa Rusijom. Evropska unija danas će razmatrati pooštravanje sankcija Rusiji. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell najavio je da će Brisel nastaviti da podržava Ukrajinu, uključujući i jačanje vojne pomoći, ali i jačanje sankcija protiv Rusije. Borrell je ocenio da u Uniji postoji velika debata o efikasnosti sankcija, ali i naglasio da je to nešto što je moralo biti urađeno, kao i da će sa istom politikom biti nastavljeno. Epidemijski brojevi iz dana u dan upozoravaju u našoj zemlji. Raste i broj obolele dece. Zato je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić ponovo otvoreno COVID odeljenje. Prema rečima zamenika direktora te ustanove, profesora Vladislava Vukomanovića, kliničke slike nisu teške. Dodao je da trenutno nema dece kod koje su sumnja na hepatitis nepoznatog porekla, od koga je do sada u svetu obolelo više od 1000 dece, a preminulo njih 20. U Nionu, u podne, bit će održan žreb za fudbalsku ligu šampiona. Naš prvak, Crvena zvezda, saznaće ime protivnika s kojim će igrati u trećem kolu kvalifikacija. Najpoželjniji protivnik za ekipu Dejana Stankovića bio bi bolji iz dvomeča jermenskog i luksemburškog šampiona. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura od 28 do 31 stepen. Krajem ove i početkom naredne sedmice lokalno se očekuje i do 40 stepeni Celzijusa, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. U Kragujevcu je trenutna temperatura 22 stepena, u Nišu 23, u Novom Sadu 26, u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 43%, pritisak 1010 milibara, severoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled na programu je tačno u podne.
Smo, a tako blizu.
Danas je časova i 8 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda, letnje izdanje, trajamo do podneva, kao što znate, i evo sada one najavljene priče o opasnostima od stršljenova. Sa nama je na telefonskoj vezi entomolog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Aleksandra Zatezola. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo hvala što smo se pronašli.
Ipak. Hvala i vama na strpljenje. Ja se izvinjavam zbog tehničkih problema.
Naravno.
Rešili smo.
Evo, povod zapravo da se obratimo Zavodu za zaštitu prirode Srbije i za ovaj razgovor sa vama je vest od prošle sedmice, ali takvih vesti bude svakoga leta, najmanje jedna, dve, tri, kod nas, u okruženju, u svetu. Ova vest konkretno je glasila od ubuda stršljenova u Gornjoj Voći kod Varaždina. Smrtno je stradao muškarac star 58 godina. On je pomagao komšiji u poljoprivrednim radovima na porodičnom imanju. Kad su pomerili balu sena, obojicu je napao roj stršljenova. Oni su se sklonili u kuću, ali je jedan od njih ipak, nažalost, preminuo od zadobijenih uboda. Dakle, hajmo da krenemo od početka. Ovo je potpuno, da kažemo, koliko god tragična i opasna situacija, normalno za letnji period. To je period najveće aktivnosti stršljenova.
Pa jeste, tako je. Oni je svoju aktivnost počinju u proleće, tokom leta njihova zajednica raste i jača, negde pred kraj leta budu onako baš najjači i posle polako brojnost opada i kako kreće zahlađenje i sa prvim razdevima oni nestaju potpuno.
E sad kaže se da ubod stršljena je uvek neugodno iskustvo, pretpostavljam zbog otrova koji stršljen ima.
Tako da, bolno. S tim da su neke osobe mogu biti osjetljivije, alergične, onda je to posebno opasno. Onda je dovoljan i jedan da napravi ozbiljan problem, a kad tako naletite na gnezdo stršljena pa vas napadne više, i to je takođe može biti opasno. i nažalost dešava se da završi smrtnim ishodom.
I to je onaj slučaj, Aleksandra, kada su gnezda stršljenova smeštena u objektima ili u blizini mesta gde borave ljudi, pošto znamo stršljenova imaju u prirodi šupljine, drveta, stene i tako dalje i tako dalje. E sad, prvo nam recite kako da razlikujemo recimo osinje gnezdo od gnezda stršljena, i ose nisu naivne.
Pa nisu naivne ni ose, razlikuju se gnezda, ali najbolje da to gnezdo ni ne vidimo, nekako da mu ni ne prilazimo. I upravo su nezgodne te situacije kada se ono nalazi ili u nekom stablu koje hoćemo da isečemo, pa se na njega naleti, ili tako u plastu sena, negde gde mi ne znamo. Kada znate gde su oni, ako imate negde u šupi, u podrumu, pa ih vidite, znači, to je lakše i da se ukloni, ali već znate da je on tu, pa nećete ni prilaziti. A ova iznenađenja su najnezgodnija.
Inače, kažu da su ta gnezda jako velika.
Jesu.
Gnezda stršljenova.
I stršljen je, inače, mislim, stršljen jeste osa, on spada u ose, samo što je malo krupniji. Po tome se i on odmah razlikuje, mislim, većina ljudi zna da prepozna stršljena zbog veličine. I njegovo gnezdo je i veće. Prosto veće su životinje meteorijskog prostora.
Kažu, može da bude kao fudbalska lopta, a ne treba se iznenaditi.
Može,
kaže,
i veće.
I veće, kaže, veličina otvorenog kišobrana.
Da. Može da broji i do 1000 jedinki i više. To stvarno nije zgodno kada se nalazi negde u blizini naselja, odnosno negde u objektima i okolo gde žive ljudi.
Da, e sad, da li on napada sam ili poput osa i pčela samo kada se brani?
On se brani, ne napada zapravo, nego se brani. Tako da to su te situacije, onako pojedinačne jedinke koje lete, mislim, najčešće vas neće ni dirati, niti ne treba samo, ne znam, mahati i šta je znam. Dešava se da napad neko, pokušamo da ga oteramo, pa se on iznervira i oseti se da je ugrožen, a posebno postaju opasni kada je gnezdo ugroženo, tada napadaju.
Šta da radimo kada primetimo gnezdo stršljenova u garaži, u ne znam gde sve može da bude, blizu kuće, pa eto potencijalno?
Može, najčešće u krovovima, tako u nekim šupama, tu se uglavnom gde je mračno, vlažno i gde je onako malo skrajnuto da ih niko ne uznemirava. Najbolje, ukoliko je to moguće, gnezdo ukloniti i samo da napomenem da stršljen nije zaštićena vrsta kod nas, znači ne podleže nikakvom, da, mnogi...
To je zanimljivo, ali na više mesta sam našla da su pršljenovi i ose zaštićeni zakonom i ne treba ih nekontrolisano.
Da, se to u medijima provuče, ne znam ni odakle je to krenulo, u svakom slučaju nije. Stršljen nije zaštićena vrsta i može slobodno, znači, da se ukloni gnezdo i da se uništi kada se nađe na nekom mestu gde to baš nije primereno i to ne podleže nikakvom kažnjavanju, ničemu. E sad, mi nemamo službe, najbolje zvati možda nekog pčelara iz okruženja, jer su oni opremljeniji i najveštiji da tako nešto urade.
Dobro. A ako nemamo pčelara, šta ćemo...
Da, ja mislim, da li možda je zoohigijena sprovodi takve aktivnosti.
Drugim rečima, ne preporučujete da to ljudi radi sami, je li tako?
Pa ne preporučujemo, ukoliko, mislim, treba se, ako baš se neko i odluči na takav korak, treba se dobro obući, dobro zaštititi, ali najbolje da naći nekog ko već ima iskustva u tome. Moguće da postoje sad i ove, firme za dezinsekciju, pa moguće da se bave i time, u sklopu svojih aktivnosti, da uklanjaju i ose stršljenove.
Kakva je preporuka ako nekoga ujede stršljen, šta da se radi? I koliko brzo dolazi do reakcije?
Pa zavisi, to je sad individualna stvar, ali najbolje odmah se obratiti u najbližu ambulantu, pa ipak će najbolje lekari da odreaguju, tako da ne treba mnogo čekati. Mislim, bolje javiti se bespotrebno na vreme nego zakasniti.
Da, posebno što kažemo da svake godine imamo, nažalost, i poneku vest koja govori o fatalnom ishodu, ali reč je, dakle, o ljudima koji su alergični, je li tako?
da. Ili je baš bio veći broj jedinki u pitanju. Ali najčešće su to ljudi koji su alergični.
Aleksandra, najljepša hvala. Evo, znamo nešto malo više u vezi sa ovom potencijalnom letnjom opasnošću i znamo kako da se ponašamo. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Aleksandra Zatezalo, entomolog iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, bila je naša sagovornica.
Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now maybe I'll win and maybe I lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you. So much more than I get, but nevertheless, I'm in love with you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo. Od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjec, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Eko.
A dobrodošli na talase Radio Beograda 1 u nastavak današnjeg izdanja magazina Na prvo. I najava sada one obećane šetnje po Manakovoj kući u Beogradu. Naime, na uglu ulica Marka Kraljevića i Gavrila Principa od 1830. stoji Manakova kuća. Nekada mehana grčkog trgovca Manaka bila je zaštićena još u vreme kneza Mihajla Obrenovića. Danas je deo etnografskog muzeja sa stalnom postavkom pod nazivom Narodne nošnje i nakit centralno-balkanskog područja u 19. i prvim decenijama 20. veka, koja je otvorena još novembra 1968. godine kao legat Hristifora Crnilovića. U Manakovoj kući su izloženi i maturski radovi učenika srednje škole Techno Art u Beogradu, što je i bio povod da posetimo tu, ispostavilo se, vrlo živu i višenamensku kuću. U njoj su i škole tkačkog i juvelirskog zanata, keramičari, vezilje i jedan sasvim drugačiji poseban osjećaj u srcu grada. Sa kustosom Milenom Đurica šetala se kroz skoro dva veka staru kuću i razgovarala Ružica Zorkić-Radičević.
Mi smo sada u... Nije to podrum, to je samo najniži nivo, ali nisam primetila da imate bilo gde klimu, a vrlo je prijatno.
Jeste, to je ta stara gradnja, stari način gradnje, stara balkanska arhitektura. Sa primesama orientalnog stila, građena od čerpića, vidite debeli zid, znači prirodni materijal, pokriven čeramidom. To je karakteristika te vrste gradnje. Mi ćemo organizovati ovde i takve vrste radionice i izrada tih prirodnih materijala, zemljane arhitekture.
Ovo su polaznici filigranske škole.
Jeste, upravo je počeo čas.
Drugi dan. 1, 2, 3, 4.
Dobar dan.
Dobar dan. Sa Lukom, on je od početka.
Drago mi je, Ružica. Luka, polaznik filigranske škole. Možemo jedno pitanje? Izvinjavam se na nepristojnosti. Koliko imate godina?
16,5.
A od kada?
Evo, punim 17.
Svaka čast. Od kada si u ovoj školi?
Pa, prvi put sam ovde došao u aprilu 2019. To je bila radionica od dva dana, imali smo prvo jedan dan kod Gorana Ristovića Pokimice, a posle drugi dan kod Ivane onda iz Skoplja. Pauza je bila dve godine zbog korone, sve što se dešavalo, i sad treći put dolazim.
A šta je povod, šta je poziv, kako to da izabereš baš filigranstvo?
Pa prvo mi mama pokazala filigran i kad sam vidio što se može da se napravi od tih srebrnih niti, mene je zainteresovalo i hteo sam da probam.
Jer možemo sekundicu da dobijemo predavača za jedno pitanje ovde. Ovo je ta srebrna žica od koje se prave.
Tako je.
A tu srebrnu žicu vi nabavljate i onda polaznici od nje prave šta?
Ja konkretno izrađujem, mislim, tu žicu od sirovog materijala, od čistog srebra, koja se lagano legira. Za filigranje to je potrebna žica visoke finoće, nekih 980 od 1000 delova, znači samo 2% je neka legura. Kada se napravi ta ligura, onda se izlači žica, valja, upreda za različite pozicije koje su potrebne u filigranu, pa da bismo olakšali malo zbog vremenskog ograničenja polaznicima, da se oni s time ne bave sada za početak, dobijaju pripremljenu žicu u različitim dimenzijama da mogu raditi ove svoje radove koje sada su im postavljeni kao zadatak.
Hvala, jel mogu vas vidjeti, vi predano radite, to je cvetić neki, ili imate ideju?
Ne, da bude cvetić, ali otima se.
A kako dođete do ideje, šta ćete da napravite?
Pa nisam ja došla do ideje, znači to mi je zadatak, to je tema za...
Za danas?
Za danas, da.
Šta je to? To je pravljeno ovde?
Ovo je za muške manžetne, dugme.
Podsjeća me na praporce.
Pa jeste i na toke i da. Na noge, na minđuše.
Uvijek mi je filigran bio lep i zanimao me i tokom studija, pošto sam studirala arheologiju, jako mi je bio lep taj srednjovekovni nakit i antički koji je rađen od filigrana. I moja mama i ja isto nabavljale smo za nas nakit od filigrana i poželjala sam da i naučim nešto da napravim.
Tamo je. Ovde je u okviru izložba sa ove što vidite predmete izložene, izložba Techno Art škole i od 2017. sarađujemo sa Techno Art školom. Oni ovde polažu i maturu i ovo su maturski i učenički radovi juvelirski radovi, gravera i stilskog krojača. Ove godine nam se priključio smer stilskog krojača. Nadamo se sledeće godine i keramičari. I njima znači da izlože svoje radove. Obično oni posle srednje škole upišu ili akademiju i ostaju u ovom zanimanju. Vidite koji je to visok nivo. Da ne verujete da su za srednje školci. Naravno uz pomoć profesora. Upravo je počelo tako što su doveli đake u posetu gore na stalnu postavku. A nama je cilj i otvoreni smo posebno za mlade, jer se tako najbolje prenosi nasleđe.
Šta ćemo sledeće da vidimo?
Dole u donjem delu izložbeni prostor. A onda u dvorištu imamo koncerte, različite, da kažemo, letnja scena.
Ima smeta buka ovih autobusa?
Pa u večernjim časovima kad su koncerti, smanji se nekako ili bude tako da ne primećuje publika, bude popunjeno i stepenište, ali su uglavnom u letnjem periodu. Imamo i ovaj stari dud i bukvalno je kao oaza, mnogi se osjećaju da su došli negde u prirodni ambijent sela ili nekog...
Potpuno se nema osjećaj da je ovo centar centra Beograda.
Je samo malo i bilo centar Beograda u Miloševo vreme. A u Miloševo vreme je ovde bila i prva pošta baš u Monakovu kući, Tatar pošta. Mi ovu prostoriju zovemo kamena sala. Odlična je akustika, tako da u nekom zimskom periodu ovde imamo i koncerte, a mislim da ćemo imati školu tradicionalnog pevanja. Muzika Balkana i Makedonije i tako te stare srpske i ostalih slavenskih pesme. To još nismo imali, ali to ćemo uključiti i muzičkih instrumenta poput kavala. Ima nepravilan oblik, upravo je to diktirao teren na kom je građena. Kažu da je građena za jednog agu i njegovu porodicu, to jest harem. I to je ono vreme na prelazu dok su još ovde bili Turci i kada knez Miloš Obrenović preuzima Beograd i dobija hatišerif od turskog sultana. I tada je on još naredio, kažu, tako postoji zapisano, svojim inđilirima da paze kako prosecaju ulice i da se čuvaju u Monakovu kuću. Često provodimo posetioce kroz celu kuću, jer i sama kuća je zaštićeni spomenik kulture, kulturno dobro i zbirka. Ovamo radionice koje su, opet čuvamo to nasleđe, izložbe koje su tematske. I evo ovo ovde, ova fotografija je bila deo izložbe, to je u stvari sam Hristifor Crnilović i njegova uža porodica. Roditelji, sestre, braća, rođen u Vlasotincu, nekada je Vlasotinc bio. U stvari Beograd tokom 19. veka je više bio neki tranzitni grad, trgovac, tu su živeli trgovci i tako dalje, dok smo glavne gradske kulturne centre igre i gradsku sredinu gradove imali poput Pirota, Leskovca, Vlasotinca i evo kako izgledalo Vlasotince negde početkom prošlog veka. Ona tamo fotografija je Crnilovićeva baka, majke i obe baka imala 8 ćerki, to jest eto, to su njegove tetke i dosta imamo i njihove odeće u legatu. Ali to je samo mali segment. Zaista možemo sa sigurnošću reći da je to najvrednija i najkompletnija etnografska zbirka koju Srbija ima. A pričat ću vam gore sve što ima. Ovde su fotografije iz ostavštine, lične fotografije Crnilovića, njegova biografske fotografije, evo ova ovde je, govori on u uniformi, on je prešao Albaniju, znači bio je patriota, mada je po obrazovanju slikar, završio je akademiju u Minhenu, ali tada to se nije bilo nešto da su se hvalili, normalno je bilo da naši obrazovani mladi odu sve da nauče i onda donesu i tako da Patriotizam je nešto što se podrazumevalo. Oba brata su mu poginula u ratovima, sestre su mu pomagale. Recimo da su mu u toku tih balkanskih ratova Bugari uništili 30 sanduka prikopljenog blaga, ali ipak je dovoljno ostalo da možemo da značajno da proučavamo naše nasljeđe centralnog Balkana, stare Srbije.
U obilasku smo Manakove kuće u Beogradu, dela etnografskog muzeja, koja duže od pola veka čuva i prikazuje ogromno etnološko blago koje je prikupio i svom narodu ostavio slikar Hristifor Crnilović. Ružice Zorkić-Radičević nastavlja šetnju po Manakovoj kući i razgovor sa kustosom Milenom Đurica.
Vidimo još jedan sprat. I gore je stalna postavka. Po uzoru na tipske stepenice u tim takvim kućama. Ovdje je ulaz iz Kraljevića Marka na stalnu postavku. I cijeli ovaj sprat je stalna postavka narodne nošnje i nakit centralno-balkanske oblasti 19. i prve decenije 20. veka. Od tih godina je Manakova kuća i postala muzej, to jest deo etnografskog muzeja, kada je grad Beograd rešio po karakteru zbirke etnografske da je predat etnografskom muzeju na čuvanje i staranje, kako zbirku, tako i kuću. I od tada se ja i moje kolege bavimo sa ovom zbirkom, koja je u stvari neiscrpno blago, toliko vazda, i nismo ni načeli šta sve ima unutra. Naravno i razne institucije da proučavaju. Ono što bi mogla reći najznačajnije je ta arhivska rukopisna građa. Ima 245 sveski, to je 22.000 rukopisne građe, skica, zapisa, od jezika, od zanata, od kartografije, od arhitektonskih spomenika. Tako da on sve što nije mogao da otkupi, on je skicirao, zapisivao, imamo i negativ ploča, fotografija, a 2600 predmeta različitih, nošnje i nakita.
Stvarno bogatstvo.
On se bavio i gradskom i narodnom kulturom, ali mu je fokus bio na narodnoj kulturi, zato što se narodna kultura je nastajala u porodici i prenosila se s kolena na koleno. Tako možemo da pratimo različite etničke zajednice, kulturu, običaje. A on sam je počeo od ornamenata, još kao dete je skicirao. Tako je i stigao, roditelji su mislili talentovan za slikarstvo, pa su ga tako poslali kod Rista i Bete Vukanović u Beograd. Onda u Minhen, pa on ima značajnih uspeha i u svetu i u Parizu je izlagao kao slikar, a slikar je najviše radio u pravcu po plenarizma, to je onaj prelaz između klasicizma u ove moderne umetnosti. Ima njegovih slika i u Narodnom muzeju. Većinom je radio ljudsku figuru i sam je tako kazao, kad su sve više impresionisti pa razni tako pravci, kad su počeli da razgrađuju figuru, onda je on tako rekao, ne moram ni da slikam više, kad jer je smatrao ljudsku figuru kao najsavršeniji oblik u prirodi. A i smatrao je, sve više se prelazio na kolekcionarski, istraživački, terenski rad, i to je uopšte vreme, znači između dva svetska rata, kada se osnivaju nacionalni muzeji, kad i on je tu smatrao da je važno da prikupi za svoj narod dobro koje je zaista, vidite da živimo na osnovu toga i ove dole mlade ljude, neiscrpna inspiracija, a naravno i za naučnike i za najrazličitije, od arhitekture, od demografskih kretanja, istoričara, sva zanimanja će ovdje naći osnovu i temelj. Ovu prostoriju zovemo Ođaklija. To je tip prostorije u kući ovog tipa, kao neka vrsta kuhinje i dnevne sobe. Kad zamislimo Manaka Manojla, kada dole bila kafana, znači ovde su bile porodične prostorije i eto sad da zamislite kako se tu živi. A počeo, eto kažem, za po legendi da je građena kuća za jednog turskog agu. I vidjet ćete iz prostorije u prostoriju, sam Crnilović je podelio po oblastima, kompleksima da kažemo. Imamo takvu sobu Kosovo i Metohija, Moravska soba, Vardarska soba i to su sistematizovane, da kažem, podele. A dosta predmeta imamo koje je prikupljao, a umeo je da odabere sve što je smatrao da je vredno, tako da imamo numizmatike, imamo pokućstva, imamo ćilima, imamo oružja i još iz staroslavenskog perioda, imamo medaljona, dosta je putovao i bavio se istraživačkim radom sa Ljubom Ivanovićem, on je bio njegov kum i prijatelj, zajedno su upoznali se upravo u Minhenu na akademiji, tako su išli recimo u Hilandar. Prošlog leta su izronili iz depoati predmeti medaljoni koje su radili sami isihasti isposnici u svojim kelijama, a njegov kum je ostavio značajnu zbirku crkvenog nakita i predmeta u Muzeju primenjene umetnosti. Tako da je zaista širok tematika i predmeta i onoga što mi čuvamo.
Prosto ne znam šta bih pitala još, jer ovde je stvarno sve ste mi pokazali i
da preskočimo onaj, to kažem, nećete zameriti, taj komunistički, kada se degradirala i nošnja i pretvarala u suvenire ili eto tako i filigran ili u neku, da kažemo, folklor, ili u stvari nošnja naša biblioteka. Nije uvek bilo, od uvek bilo interneta, poruka i tako dalje, i ljudi su svoje poruke utkivali, upisivali upravo u nošnji. Kaže da je svaki narod na svoj način spuštao zvezdano nebo na svoje belo platno. Otkud to? Jer tu su nakupljena, nataložena hiljadama godina poznavanja i kalendara i prirodnih znanja, promjena i tako dalje. I sve je to preko ornamenata, preko boje, preko simbolike. Upravo narodna kultura to čuva, jer se sve prenosilo s kolena na koleno.
Da, to je to nematerijalno kulturno nasljeđe, koje ovdje zapravo jeste materijalno, ali je imalo svoj značaj i svoju simboliku u tom vremenu. Ima li tragova toga u našem vremenu?
Pa ima, Nike. Imate simbol ovih sportskih, kada je sve uniformisano i tako, i to je određena vrsta simbola. Tako da svaka epoha ima, ali imamo tako... Uvek je bio jedan procenat ljudi koji želi originalnost, individualnost i u stvari to nesvesno i podsvesno kolektivno veze sa precima i taj kontinuitet vremena. Eto, ja sam ovdje u toj ulozi, ja sam samo most između vas, između publike koja će nas slušati. Ovaj predmet tu, ovaj komplet, ovaj samo mi imamo, to je nošnja iz Želeva, sever Grčke i jug Makedonije današnje, tako da smo morali i sport da vodimo zbog ovo, jer nikoga nema. Pa imamo iz Dalmacije, iz Crne Gore, iz Grčke i tako dalje, sve što je smatrao da je vredno, a ovo, kako sam rekla, je po određenim prostorijama. Vidjet ćete kad uđemo u jednu prostoriju da je jedna forma kroja, evo možemo... Kosovo i Metohije, naravno, ovamo imamo Šopska oblast, Moravska, ali evo, na primjer, Kosovo i Metohije. Uglavnom su ženske svečane odeće za svečane prilike. Evo, Kosovo i Metohija, donja haljina, košulja uvek, a ovaj gornja suknja koju zovemo bojče, jelek, sa pojasom. Pa onda su bogata oglavlja, ovo su delovi oglavlja, to su svaki kraj, svako.
Slični su motivi, ali kad se čovjek zagleda, zapravo su različiti.
Evo, ovo je košulja koju zovemo alenica, zbog te aleve boje paprike. I vidite kako je očuvana, kao da je juče farbano. Mi u rukopisnoj građi imamo kompletne recepture za farbanje tkanina, za sve moguće nijanse i boje. Onaj baš stari, prirodan način.
Čoja, van, plato.
Ovo je zubun. i u školi tradicionalnog veza prvi mesec upravo izučavamo vez sa ovog zubuna. Geometrijskim motivi, a pozadije su i antropomorfni, što deluju ornamenti i danas, potpuno savremeni i aktualni. A na ovom zubunu smo otkrili negde oko 17 vrsta bodova. Znači, mi kad krenu, kad dođu naši, mislim, polaznici ili kao zainteresovani, najprije izučavamo bodove, a onda i sam ornament, način prenošenja, i nisu jednostavni bodovi kada se oni uvežbaju, onda radimo na originalnom materijalu, na čoji, sa vunom, a nekada su naši preci sve sami proizvodili od sadnje biljke, od izrade niti, zavisi od kog je, da li je vuna, da li je konoplja, da li je pamuk, ili su i svilenu bubu. Tako se u samom obradi materijala odvajala koja će biti za odevno, koja je za pokućstvo i tako dalje. I vidjet ćete sad, evo napred je, mi kažemo, vardarska soba. Vidjet ćete da su potpuno drugi je kolorit. Drugačije
je crveno.
Drugačije jeste, tačno, da. A crvena boja inače je bila cenjena boja. I dugi period, posebno pod turskom vlašću, nije bilo dozvoljeno korišćenje tako crvene. Ona je za vladarske i one bogatije rezerve, kao simbol boje, života.
Bogatstva,
da, da. Ovo je skopska crna gora, donja haljina, ženska. Eto, vidite kako je crno-bela karakteristična. U ovaj slučaj još imamo kao uzmijanje, uzmijanski vez. Samo bogatstvo i posvećenost. I ovdje ćete uočiti modernost ornamenta. S ovim kvadratima, tačkama.
Svako od ovih stvari bi svaka žena poželjala da ponese danas.
Da, ovakav postoji i u metropolitenu naš. Onda ne pričamo kako imaju odabrane. I oni umeju da biraju u muzeju Victoria i Albert u Londonu. Ali ponešto zahvaljujući takvima kao Simi Trojanoviću, Kristiforu Crniloviću, Jovanu Cvijeću, pa i mi eto smo imamo.
Uspeli da sačuvamo naš.
Da znamo ko smo.
Mislim da ovo treba da posvete ljudi, baš to što ste rekli sada, da vide ko smo. Jer negde smo mi izgubili neku nit sa našom prošlošću.
Odrađeno je ozbiljno kroz školstvo da je to nešto što je prevaziđeno, demode, i to samo kao pevačke folklor u određenim prilikama se koristi i sve više se mladih vraća i dobija pravi doživljaj tog našeg nasljeđa. Da kažemo da je kraljica naša Jelena Anžujska na dvoru organizovala vezi te takve zanate i bile su namijenjene isključivo dvorkinjama i plemkinjama. A onda smo mi doživjeli da to je neko se, mislim, tako je propaganda ili neki opšti javno mnjenje, da se to tako prevaziđeno demode, da su oni samo na selu to. Mislim, dobro je rađeno da se nekako izruži ovo i na sreću.
Na sreću ima Monakova kuća i takva mesta gde može to da se vidi i prostudira.
To je toliko arhaično, da li ovo je sve za jednu mladu osobu, ali deluje potpuno neobično za ovaj zubun gornjeg. To je srma, način ukrašavanja, terzijski srmeni rad. Vidjet ćete ovdje kako su i otcila ili ovi zavojnice, tako da mi preko ornamenata putem komparativnih poređenja sa drugim naukama kao što je arheologija i tako, evo, vez. U rukopisnoj građi Crnilovića on je beležio i reči ili poreklo i odakle je kako koje ime, pa preko odeće kad su nosili, počeli nositi belu ili crnu, zašto i kako, i to su ti skriveni, jer nije uvek lako govoriti istinu. Crnilović je bio i kartograf, evo ovaj primjer. Tako da je on beležio ili tačkom obeležavao oblasti koje je obradio. On je najduže radio kao učitelj u Skopju i onda su mu saradnici bili njegovi učenici, prijatelji, i preko raspusta bi kupio konja ili iznajmio i onda bi išao u te svoje istraživačke terenski rad. Tako je nastala zbirka. A inače to je i negde se najviše ceni taj terenski rad. To je susret sa istinom.
Kako obično završite posetu Manakove kući?
Po osjećaju, koliko ko želi da čuje. Ja kad imam vremena onda i kad osjetim da je potrebno da pričam, inače mi imamo i literaturu na engleskom, na srpskom, a kad vidim da je važno da imamo etnologa, dođu iz švicarskih muzeja, iz Italije ili tako, onda prosto čovjek prepozna i reaguje, jer je to isto način čuvanja.
Sa kustosom Milenom Đurica Manakovu kuću obišla je Ružica Zorkić-Radičević. Minuta je do 12 časova i na kraju smo i današnjeg letnjeg izdanja magazina na prvom, a kakav bi to kraj bio da tačku ne stavimo sportom, a meni je drago što je u studiju sada sa mnom kolega Željko Stefanović.
Joj, meni je toliko drago i ja sam se isto prijatno uzbudio i baš mi je milo.
Ali će biti kad bude bilo 30 stepeni kad sad ovako zapinje. Željko, šta ima novo? Bio te žeb u podne, ali to...
E, jest, bravo. Dobro. E, meni, ja zvolim zađen kod tebe, jer si uvijek u toku događaja. Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, Radnički, dakle, dobit će svoje potencijalne rivale u trećem kolu kvalifikacija za ulazak u Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija. Najprije će se na žebu naći Zvezda, srpski šampion, koji u petak već saznao skraćenu grupu potencijalnih rivala u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli su nosioci, igraće protiv boljeg iz jednog od ova tri dvomeča. Pionik, Jermenija, Didela... Ja sam mogu dodati zemlje, pošto su sva imena. Pionik, Jermenija, Didelaž, Luksemburg, zatim Maribor, Slovenija, Šerif, Jermenija i Linfield, Severna Irska, Bode, Glimt, Norveška. Že počinju u 12 časova u Njonu, a Crveno-beli će, ukoliko prođu dalje, biti nosioci u play-offu za Ligu šampiona. Prve utakmice trećeg kola na programu su 2. i 3. augusta, dok su revanši 7 dana kasnije. Žreb za Ligu Evrope biće održan u 13 časova, tamo će čas srpskog fudbala braniti Partizan, koji već zna četiri potencijalna rivala. Tačnije, biće to jedan od dva poražena tima parova koji igraju kvalifikacije za Ligu šampiona u stazi nenosioca. Dinamo Kijev, Fenerbahče, Midtjylland, Danska, AEK, Larnaka, Kipar. Utakmice trećeg kola na programu su 4. i 11. augusta. Pobednik dvomeča u rukama sigurno igra grupnu fazu Lige konferencije, dok će poraženi morati u play-off ovog trećeg po rangu evropskog takmičenja. Naravno, Žreb čekaju i navijači Čukaričkog i Radničkog, koji neće imati lak zadatak u trećem kolu kvalifikacija. Pomenuta dva tima najprej moraju da opravdaju ulogu favorita u drugom kolu. Brđani igraju protiv Racing Uniona iz Luksemburga, a Nišlije protiv Gzire sa Malte. Ako prođu dalje, Čukarički u trećem kolu kvalifikacija danas sa Žrebu može dobije nekoga od rivala sledećih vrlo jakih. To su Twente, Molde, Elfsborg, Rapid, Lehija Poljska, Hapoel Berševa, Dinamo Minsk, Levski Paok. S druge strane, potencijalni rivali Radničkog su Zira iz Azerbejdžana, Makabi Tel Aviv, Botev iz Bugarske, Apoel Kipar, Sabortalo Gruzija, FCSB Rumunija, Gil Vicente iz Portugala ili Wolfsberger iz Austrije. Kao i u slučaju kod Lige Evrope, tako će i mečevi trećeg kola kvalifikacije za Ligu kupova biti igrani 4. i 11. augusta. Valja reći da je srpski atletič Boško Kijanović noćas trčao i nije uspio da se plasira u polufinale trke na 400 metara, budući da je u američkom Eugene poslednje mesto osvojio s vremenom 46,85 sekundi. Kijanović je na kraju osvojio ukupno 35. mesto u kvalifikacijama. Na svetskom prvenstvu srpskih atletičara nastupit će još Ivana Vuleta i Milica Grdašević u skoku u dalj, a kvalifikacije su na programu 20. jula. Samo da pretrčimo juče kratko, mlada seniorska reprezentacija Srbije u odbojici, igračice do 21. godine, poražena u finalu evropskog prvenstva od Italije posle velike borbe i pet setova, ali nije daleko Srbija bila zlata. Veliki uspeh konačno, 3-2 za Italiju, ali srebro. Seniorska reprezentacija je također savladala domaćina Tursku sa 3-0, po setovima 27-25, 25-17, 26-24 i osvojila bronzu u Ligi nacija. I najzad juniorska reprezentacija je Srbija osvojila bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Portugaliji u rukometu, pošto je utakmici za treće mesto savladala Švedsku 30-26. Srbija ovom pobjedom praktično obezbedila prvu poziciju u grupi pred četvrtfinale. I još jedna medalja za mlade rukometaše. Na mladima sve to ostaje, definitivno. Bronza za mlade rukometaše na evropskom prvenstvu u Portugaliji, pošto je utakmici za treće mesto savladana Švedska 30-26.
Željko, mnogo ti hvala i veliki naklon. Ja mislim da ovo iz početka sa svim ovim klubovima i njihovim čudnim imenima, to je bila jedna vežba dikcije, odnosno pokazna vežba.
Ne bi mi verovala, ali ja volim, stvarno pratim te lige. Meni su te lige uvijek zanimljive, zato što ne znamo mnogo o njima, onda se trudim da ih pronađem. To mi je onako kao zanimljiva geografija.
Najlepše hvala bi ovo kolega Željko Stefanović. Naravno, još više o sportu u sportskom žurnalu, posle novosti dana na talasima prvog programa Radio Beograda. A sada je ostalo nešto više od 2 minuta do početka još jedne emisije Srpski na srpskom. Potom u podne slede naravno podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, narodna muzika se sluša do 13 časova, a onda posle vesti počinje familiologija. Vi ste pratili, bili uz nas od 10 uz današnje izdanje magazina na prvom. Vas sve koji ste sa nama bili srdečno pozdravljaju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Bojane Tufekđić i Elizabeta Arsenović. 2 minuta lepe muzike za kraj današnjeg druženja. Prijetno.
We ever Srpski na srpskom.
Crvljiva jabuka na slikarskom platnu pojavila se oko 1596. godine zaslugom italijanskog umetnika Caravaggia. U njegovoj korpi sa voćem su prezreli plodovi koji počinju da trule i svelo požutelo lišće sa staračkim pegama. Jabuka za temu raspadanja, prolaznosti života i za lepotu uvenuća. Jednom jabukom želim da zadivim Paris, govorio je francuski slikar Paul Cézanne. Na njegovim mrtvim prirodama ima običnih kuhinskih tanjira, ćupova za vodu, keramičkih vaza, činija, bresaka, krušaka, višanja i mnogo jabuka. Brao ih je u svom voćnjaku i brižljivo ih pretvarao u slikarske modele. Zelena jabuka koja zaklanja lice nije ni lice ni jabuka, kao što ni lula na slici nije lula. Tako je slikarsku umetnost video belgijski nadrealista René Magritte. Od lica nazira se samo jedno oko. Ostatak je zaklonila zelena jabuka, jer sve što vidimo krije još jednu stvar. I mi uvek želimo da vidimo šta se krije od onoga što vidimo.
Srpski na srpskom.
Priče o jabukama kriju pitanje o pisanju malog i velikog slova. Kod domaćih sorti se malo greši, pa se odavno ustalilo malo slovo za kolačaru, kožaru i budimku. Ali ponekad se greši kod stranih, pa ne treba velikim slovom pisati Jonathan, Zlatni Delišes, Gloster, Gala, Jonagold i naročito Granny Smith, što se često pogrešno imenuje i kao Grim Smith. Australijska sorta jabuke ime je dobila po voćarki Marie Ann Smith, koju su u poznim godinama zvali Granny, što je englesko ime od milja za baku. Malo slovo važi za bilo koju sortu voća ili povrća koja je ime dobila po nekoj osobi ili geografskom pojmu. Pravilo glasi da se nazivi vrsta robe, serijskih proizvoda, kao i narodna imena biljaka i onda kada se nazivom slučajno podudaraju sa vlastitim imenima, pišu malim slovom. Velikim početnim slovom pišu se samo ako označavaju fabriku, umetničko delo, naselje ili neki drugi pojam koji je po svojoj prirodi vlastito ime, kao što je to, na primjer, opereta Jabuka Johana Strausa Mlađeg.
Johan Strauss mlađi komponovao je operetu Jabuka po motivima iz srpskih narodnih pesama i njenim izvođenjem u Beču 12. oktobra 1894. godine svečano obeležio 50 godina umetničkog rada. Dve godine ranije u Beču je s izuzetnim uspehom izvedena komična opera Prodana nevesta češkog kompozitora Bedžiha Smetane, što je prema nekim tvrdnjama izazvalo Strausa da se lati komponovanja operete Jabuka. Kao pandan Smetaninom češkom, Straus se opredelio za srpski narodni milje, a likove gradio veoma pažljivo, ne bili svojom popularnošću zasenili Smetanine. U pismu libretisti Maksu Kaldeku napisao je: "U Jabuci koristim istinske srpske narodne motive", misleći na motive iz srpskih narodnih pesama Kornelija Stankovića.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.